Binecuvântat să fie Domnul care a coborât la noi.
Amin.
Iată-ne în ultima seară, la ultimul program dedicat special acestei sărbători. Sigur că probabil că mintea noastră va rămâne încă o vreme acordată la acest eveniment și probabil că vom continua să mai cântăm cântări care se potrivesc cu acest eveniment. Și încercăm întotdeauna de ani de zile să prezentăm acest eveniment în toate modurile posibile, astfel încât fiecare dintre noi să înțeleagă foarte bine frumusețea și adâncimea și profunzimea acestui medicament, astfel încât niciunul dintre noi să nu sărbătorească Crăciunul, că nu înseamnă absolut nimic, ci să sărbătorim această sosire, această întrupare a Domnului nostru Iisus Hristos, care în această epistolă este prezentată absolut magnific. E prezentată ca o intrare în lume. Nu e singurul caz. Avem, de exemplu, textul pe care Apostolul Pavel îl folosește în introducerea epistolei pe care o scrie lui Timotei și în care îi aduce aminte că este adevărat și cu totul vretnic de primit cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care, spune Pavel, cel dintâi sunt eu. Sau textul pe care Domnul Iisus îl așează, sau poate că mai bine zis îl așează comentatorul Luca la încheierea episodului în care Domnul Iisus intră în casa lui Zacheu și zice: fiindcă Fiul omului a venit în lume să caute și să mântuiască ce era pierdut. E o intrare în lume ca nici una alta. Probabil că mai devreme sau mai târziu, mai în tinerețile noastre sau cei care sunt astăzi tineri, privind anumite filme, văd cum intră extratereștri cu tot felul de nave, tot felul de SF-uri. Ne arată cum se intră în lume din locuri supra-spațiale, care sunt deasupra noastră și vedem imaginația bogată de altfel, deși bolnăvicioasă, a multor creatori de asemenea opere, dacă ar fi să le zic așa, însă nimic nu se compară cu această realitate a unei intrări unice în lume, o intrare în lume care a schimbat pentru totdeauna istoria. Epistola către evrei, revin, pentru că vreau să așez contextul, altfel n-o să înțelegem măreția, nu că nu îl știți, dar îl reamintesc. Încă o dată, epistola către evrei este scrisă unor evrei care deveniseră creștini. Au auzit Evanghelia, au auzit despre Domnul Iisus Hristos, au primit Evanghelia, au început să urmeze această Evanghelie, au fost persecutați pentru că s-au pocăit și s-au întors la Dumnezeu și au ajuns într-o perioadă în care probabil, nemai întâmplându-se nimic spectaculos, așa cum și noi mereu vrem să vedem că se schimbă, se modifică ceva, că altfel parcă suntem bolnavi de o chestie de genul ăsta, ei, nu se schimbă nimic. Creștinismul odată așezat și Hristos odată intrat în inimile noastre, aia e schimbare. Altă schimbare nu mai are loc. Cealaltă schimbare, care înseamnă schimbarea vieții, e un proces de sfințire despre care vorbim în mesajele obișnuite pe care le avem. Ei bine, pentru că au ajuns la un moment de genul ăsta, în care nimic spectaculos, nimic fenomenal nu se mai întâmplă, s-au gândit că probabil că au ales o cale greșită. Și cu atâta persecuție și cu atâta durere, se gândeau să se întoarcă înapoi la legea Vechiului Testament. Și cartea aceasta vine ca să-i oprească din acest regres. Și e o carte spectaculoasă care ar aduce înaintea lor două adevăruri imense care ar trebui să-i țină pe cale chiar dacă li se pare că nu-i mai nimic spectaculos, chiar dacă li se pare că e greu. Cele două adevăruri e cel referitor la Hristos și cel referitor la credință. Capitolul 10 este capitolul care face distinția între ele, care ne mișcă de la primul adevăr, pentru că până aici e prezentat Hristos. Capitolul 10 este capitolul culminant în care e prezentat Hristos și lucrarea sa și la sfârșitul lui capitolului 10 este introdusă credința care ne face plăcuți lui Dumnezeu și despre care va spune el că noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință și o va explica în scurtă vreme. Acum, el dorește ca cei care citesc această epistolă să înțeleagă cât de grandioasă este persoana Domnului Iisus Hristos și o face pe parcursul tuturor capitolelor. Nu o să insist să intru pentru capitolul 10, este foarte dificil și de explicat pe alocuri și sărbătoarea aceasta nu este tocmai potrivită ca să intru în toate detaliile, dar este un text pe măsura explicației teologice a acestui eveniment. Cine înțelege ce spune capitolul 10, n-ar putea să fie adventist, în niciun caz, sub nicio formă. Pentru că să rămâi sub legea lui Moise, de vreme ce Hristos a venit să o desființeze, trebuie să fie, eu știu, o alegere foarte slab gândită, deloc puternic gândită. Că tocmai asta e problema lor. Se gândeau să se întoarcă înapoi și li se arată că dacă se întorc înapoi, n-au la ce să se întoarcă, de fapt. Pentru că ce a făcut Hristos? O să vedeți că cuvântul nu l-am ales eu. Chiar m-am uitat să văd dacă e cuvântul ăsta, dacă nu cumva o fi greșit Cornelescu, nu o greșit. Putea folosi un cuvânt și mai tare decât ăsta, dar a folosit cuvânt bun. E fenomenal privind la această intrare în istorie care schimbă, o intrare în lume care schimbă istoria și noi suntem cei mai binecuvântați beneficiari ai acestei schimbări. Ei bine, despre această intrare vreau să punctez câteva aspecte în această seară, nu o să intru în foarte multe detalii pentru că nu că ele nu ar fi valoroase, poate dacă o să ajungem vreodată să studiem epistola aceasta în amănunțime, se merită să studiem în mod deosebit capitolele 8, 9 și 10, care aduc la momentul culminant lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Mai întâi, din primele patru versete observăm aspectul motivației, pentru că în versetul 5 începe cu cuvintele. Ce cuvinte încep în versetul 5? De aceea. Cuvintele acestea ne întorc în urmă ca să ne arate de ce trebuia să intre în lume Hristos. De ce? Și în primele patru versete ne sunt prezentate două falimente mari, două eșecuri fenomenale, două eșecuri atât de mari încât sunt total ireparabile. Sunt două probleme majore care condamnă omul la iad și nu se poate face absolut nimic pentru rezolvarea acestor probleme. Ele sunt atât de mari încât singura lor soluție este ca Dumnezeu să intre în lume. Care sunt acelea? Mai întâi, ne spune textul că niciodată versetul 1, înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cine? Să fim atenți. E evident că textul selectează o grupare specifică, pentru că nu se adresează oricărui grup de oameni. În Vechiul Testament, sigur că mai veneau dintre neamuri, erau numiți prozeliți cei care se întorceau, dar în principal, în Vechiul Testament, copiii lui Israel erau singurii care se apropiau. Și textul spune că, deși se apropiau, și se apropiau nu după propriile lor păreri, ci după legea rânduită de Dumnezeu, lucrurile care erau lânduite erau incapabile să-i desăvârșească pe cei care participau la ritualuri. De ce ai mai participa la jertfe din an în an, de sabat în sabat, dacă știi în continuare că nici unul dintre aceste lucruri nu te poate face desăvârșit? De aceea trebuia să intre în lume. Întoarceți pagina și uitați-vă, scuzați-mă, uitați-vă împreună cu mine în versetul 14. Să vedeți schimbarea istorică a intrării în lume. Căci printr-o singură jertfă el a făcut... Ce fenomenal, ce superb! Dintr-o dată, istoria se schimbă. După ce veacuri întregi, urmând ritualurile Vechiului Testament, nimeni nu putea să fie și să ajungă desăvârșit. Iată că, prin jertfa sa, Domnul Iisus Hristos schimbă acest adevăr. Și toți cei care se apropie nu de un ritual, ci de el, pot fi făcuți desăvârșiți. Nu-i așa că e puțin ciudat că noi ne gândeam nu atât de mult la desăvârșire, noi mereu ne gândim la iertare, la cum să scăpăm de păcatele noastre. Dumnezeu însă nu se gândește doar la problema unei iertări ieftine care te lasă să fii cum ești. Ce rost are să te ierte ca tu mâine să faci exact ce ai făcut și astăzi? Ce rost are? Să se repete la infinit aceeași mizerie, același păcat. Nu are niciun sens. De aceea, Hristos trebuia să intre în lume. Pentru că El era singurul care poate face ceea ce a fost incapabilă să facă legea ritualurilor Vechiului Testament. Slavă Domnului! Mai mult, există un al doilea eșec. Ne spune textul în versetul 2 și 3 că tocmai prin repetarea jertfelor mereu una după alta, li se arată oamenilor, versetul 4, căci este cu neputință. Adică aici nu mai este vorba de incapacitate, ci o imposibilitate. Este imposibil ca sângele taurilor și țapilor să despovăreze pe cineva de păcat. Nu numai că nu-l pot face desăvârșit, și cine nu-i desăvârșit n-are cum să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, dar nici nu-i despovărează pe oameni de povara păcatelor de vreme ce nu le șterge. Doar obține o iertare superficială, pentru că ele nu sunt șterse. Omul nu este șters de vinovăția lui, el continuă să rămână în păcatele lui. Și aceasta este problema esențială pe care textul o aduce înaintea noastră. De aceea încercăm să predicăm Evanghelia celor care încă nu-L cunosc pe Domnul ca să înțeleagă că adevărata esență a problemei nu este schimbarea unei religii, de la ortodoxi la baptiști. N-ajută cu nimic faptul că nu te mai duci la biserică la colț, ci vii la biserică câțiva metri mai încoace. N-ajută la absolut nimic. Cei care sunt încă neîntorși la Dumnezeu trebuie să înțeleagă că adevărata problemă este tocmai asta. Cine nu este despovărat de povara păcatelor sale și cine nu este desăvârșit în viața pe care o trăiește și nu se lasă desăvârșit, este condamnat. De aceea el intră în lume. De ce? Pentru că legea a demonstrat că este incapabilă să rezolve problemele mari ale oamenilor. Și venim astăzi să spunem celor ce doresc să asculte că aceleași probleme rămân și astăzi. Pe Dumnezeu nu-L interesează să ne ofere doar o iertare de doi bănuți. Doamne, iartă-ne! Da, no, bine. Bine că ai zis-o, că ai scăpat și de-astea. Dar mâine le faci din nou. Biblia ne arată că lucrul acesta este demonic. Biblia ne învață că Dumnezeu este interesat să ne despovăreze de păcatele noastre și în același timp să ne desăvârșească. De asta a intrat Hristos în lume. Altfel, nu era nevoie de El. Nu avea niciun rost ca Iisus Hristos să vină în lumea asta dacă aceste două probleme puteau fi rezolvate prin ritualuri urgente, rapide, repetate la infinit pe parcursul unei vieți. Nu. Și noi ar trebui să înțelegem că sărbătoarea aceasta are tocmai această țintă. Hristos a intrat în lume ca să ne despovăreze. De aceea Ioan Botezătorul folosește atât de profund termenul teologic. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică, care preia povara aceasta, o ridică și ne oferă puterea de a ne desăvârși, de a ne maturiza. Așa îmi doresc a fiecare dintre noi să înțeleagă această istorie, acest eveniment. Sărbătoarea întrupării e sărbătoarea intrării în lume a celui ce poate schimba statutul fiecărui om, despovărându-l de păcatele lui și desăvârșindu-l prin învățătura Scripturilor. Lăudat să fie Domnul! Ce motivație! Acum vine textul meu, de aceea, după ce ne-a fost prezentată motivația, acum ajungem la al doilea aspect, pentru că autorul acestei epistole este interesat să ne arate care este mesajul cu care Hristos intră în lume. Mesajul. Zice textul, de aceea când intră în lume, ce face El? El zice. Și ce zice? Important. El nu intră în lume doar făcând ceva, ci El intră în lume zicând ceva. Și e atât de important ce zice, încât autorul prezintă, are două prezentări ale acestui mesaj. Uitați-vă să vedeți. Mai întâi e citarea mesajului, adică ne spune ce zice Hristos. Și mai apoi e comentarea mesajului. E un mesaj atât de important încât El ține să-L comenteze pentru noi, astfel încât niciunul dintre noi să nu plece cu ce idee vrea El de la mesajul ăsta. S-a zis? În versetul 5, 6 și 7 este citatul. Ne citează ce zice Domnul Iisus Hristos. Și mai apoi, în versetul 8 și 9, face comentariul care este necesar. Și e atât de important să înțelegem asta, pentru că altfel intrarea Lui în lume nu mai are niciun fel de valoare. Ce zice El când vine în lume? Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și probabil că toți cei care umblăm la biserică ne aducem imediat aminte că aceste versete sunt scrise undeva în Vechiul Testament într-un psalm foarte celebru și foarte cunoscut, și anume psalmul 40, care într-adevăr în întregimea sa, dar în mod deosebit în prima sa parte, reprezintă o prezentare profetică a unei mântuiri providențiale din partea lui Dumnezeu. Când începe psalmul, el ne spune că se află într-o groapă foarte adâncă și o numește groapa pieirii. Și din groapa pieirii el strigă. Și din groapa pieirii, de unde se află, strigând, cineva îl aude. Cine îl aude? Domnul, Dumnezeu Tatăl. Și textul spune că Dumnezeu face un lucru magnific acolo. Nu-l scoate din groapa pieirii. Nu întinde mâna să-l ridice din groapa pieirii. Ci ce face? El s-a plecat.
Ceea ce înseamnă că a venit lângă el, a intrat în același spațiu în care se afla el, a venit de sus ca să îl asiste cu însuși prezența sa. Și după ce a venit, l-a ridicat, l-a pus pe stâncă, i-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Și apoi imediat el folosește aceste expresii care citează și care par să fie exact mesajul cu care Domnul Iisus Hristos vine în lume. Și eu zic că mesajul pe care el îl transmite la sosirea sa în lume e un mesaj pe care fiecare credincios ar trebui să-l poată repeta din toată inima. Mai întâi, e o descriere a voii lui Dumnezeu. Sigur, poate că pare perplexă ideea asta, pare că se contrazice singur. Pentru că el zice, nu, citând din psalm, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, mi-ai pregătit un trup, n-ai primit arderi de tot, nici jertfe de păcat, deși în versetul 8 zice, tu n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, și în paranteză ne spune un lucru care pare să contrazică ce spune restul. Lucruri aduse toate după legea scrisă de cine? Legea originată în cine? Dar cum a voit sau n-a voit? Că zice că n-ai voit, dar le-ai scris în lege. Acum, după ce le-ai scris în lege, dacă n-a voit. Așa, îți face impresia că undeva e o contradicție în termeni. Dar tocmai asta ne arată splendoarea acestei lucrări. Ideea că Dumnezeu nu a voit, nu este ideea că ele nu reprezintă voia lui Dumnezeu de vreme ce Dumnezeu le-a dictat și oamenii lui le-au scris. Ideea că Dumnezeu nu le-a voit e ideea că Dumnezeu a știut mai dinainte că nimic din aceste lucruri nu vor rezolva problema. Dumnezeu a știut dinainte ca să scrie legea că nimeni nu va fi mântuit prin lege. Dar tocmai Dumnezeu a vrut să le arate oamenilor că ceea ce pot ei face, când termină ei tot ce pot face, sunt departe de nivelul pe care îl dorește Dumnezeu. De aici apare această aparentă contradicție. Dumnezeu a voit să scrie o lege ca să arate oamenilor că nu pot fi mântuiți după ritualurile acestea și apoi și-a arătat voia sa. Voia sa prin care a făcut un plan, după cum spune Efeseni capitolul 1, după buna plăcere a voii sale. Și în planul acesta, Hristos era deja înjunghiat înainte de întemeierea lumii. După ce descrie această voie a lui Dumnezeu, prin care înțelege că nu ritualurile sunt de fapt ce dorește Dumnezeu, când Dumnezeu cere aceste ritualuri, vrea doar să arate omului cât este de incapabil să se ridice la nivelul dorit de Dumnezeu. Și apoi voia lui Dumnezeu este clar. Mi-ai pregătit un trup. Și de aici mesajul trece la partea a doua, o decizie. Care-i decizia? Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și Hristos intră în lume zicând că a venit să facă voia lui Dumnezeu, împlinind tot ceea ce ritualurile Vechiului Testament nu erau capabile să împlinească. De fapt, găsim aceste cuvinte mereu, nu-i așa? Când se prezintă la Iordan să fie botezat, de ce s-a dus acolo? Știa și el, știa și botezătorul că el n-are nevoie să fie botezat, că ceilalți ar fi avut nevoie de botez pe care să-l administreze el. Dar ce îi spune lui Ioan? Așa se cade, să împlinim.
Lasă odată ucenicii să duc să cumpere de mâncare și vin înapoi și îl găsesc vorbind cu o femeie și se miră și apoi le invită să mănânce și Domnul zice, nici nu știți care e mâncarea mea, care e mâncarea mea, să fac voia Tatălui meu care m-a trimis.
Declarația sa, mesajul său este când intră în lume, vin să fac voia Tatălui meu. Pentru că, de fapt, Dumnezeu nu a voit ca omul să ajungă la desăvârșire, pentru că nu se poate, și la despovărare prin ritualurile Vechiului Testament. Și acum vine comentariul. Un comentariu care nu mă aparține mie. Se pare că autorul Epistolei către Evrei face o mare chestiune din ordinea în care sunt puse lucrurile. Pentru că zice, după ce zice, mai întâi tu n-ai voit, abia apoi zice, iată mă vin să fac voia ta, arătând ce? Și aici înaintea noastră sunt scoase la iveală două realități care binecuvintează orice ființă omenească care le înțelege. Ordinea în care e prezentat citatul, ordinea în care e prezentat mesajul Domnului Iisus Hristos, mai întâi ne vorbește despre realitatea desființării legii lui Moise. Desființare nu în sensul că ea va fi ștearsă. Desființare nu în sensul că ea nu va mai exista în Scriptură. Pentru că e acolo. Desființare în sensul obligativității împlinirii ei în vederea mântuirii. Zice el așa, apoi zice, iată mă vin să fac voia ta, el desființează astfel și observați distinția, că foarte important, toți știm gramatică, da? Observați distinția, el desființează astfel pe cele din tâi, plural, ca să pună în loc pe a doua, singular. Cele din tâi sunt toate legile, poruncile, ritualurile Vechiului Testament, plural. A doua e singular, pentru că nu-s porunci, nu-s legi, e o persoană. O persoană care se aduce pe sine însuși, ca jertfă de ispășire pentru păcatele lumii întregi. Pentru păcatele noastre. Ce spune Biblia că face Hristos astfel? Ce spune că face? N-aud. Și ce desfințează Hristos? Ce desfințează Hristos? Nu noi. Dacă am desfințat noi, ar fi grav. Dar ce desfințează Hristos? Ce trebuie făcut cu ce desfințează Hristos? Sigur, ele rămân în Scriptură. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Citim, vedem, observăm, probabil că înțelegem ce mari privilegii avem noi față de cei ai Vechiului Testament și așa ar trebui să fie. Tocmai am studiat din Petru, nu? Și am văzut cum prorocii căutau și făceau din ținta acestui mesaj căutarea lor stăruitoare. Iată-ne însă în momentul în care prima realitate care ne este scoasă în evidență este această desființare. Intrarea lui Iisus în lume și lucrarea pe care El o face desființează tot ce înseamnă legea Vechiului Testament, care este incapabilă să rezolve cele două mari probleme ale noastre. Numai, atenție, El nu desființează fără să pună nimic la loc. Astfel încât în timp ce desființează, El și declanșează, deschide o nouă perioadă istorică, deschide o nouă perioadă teologică, deschide o perioadă absolut fulminantă, strălucitoare, specială, în care oamenii pot să fie și despovărați, pot să fie și desăvârșiți prin această a doua opțiune care o desființează pe cele din tâi. Și anume, Hristos Iisus, lăudat să-i fie numele. Ce intrare în lume, ce mesaj. Și comentariul nu mi-aparține mie.
N-am făcut decât să-l citesc și să vă arăt exact ce spune. Comentariul aparține autorului care, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, folosește ordinea citatului din Psalmul 40 ca să ne arate exact ce se întâmplă. Odată ce ne-a prezentat motivația și mesajul intrării în lume, ne prezintă măreția intrării în lume. Și aici se pot spune atât de multe, o să mă rezum. În ce constă măreția acestei intrări în lume? Păi, mai întâi, în faptul că infinitul trebuie să se îmbrace în ceva bolnav și stricăcios și degenerativ. Îți imaginezi Dumnezeu luând trup de om. De ce și-ar dori Dumnezeul infinit și perfect să se limiteze și să intre într-un nenorocit de trup cum e ăsta pe care noi îl avem? Care sigur are frumusețea lui, splendoarea lui, minunățiile lui, dar până la urmă toți știm că e degenerativ, nu? Ieri dimineață vorbeam de ochelarii pe care îi ștergem mereu să vedem. Nu? Ce înseamnă asta? Însă măreția acestui moment e foarte rar gândită de noi. Vă dați seama ce a însemnat această întrupare? Infinitul s-a restrâns ca să intre într-un trup. După ce s-a îmbrăcat în acest trup, avem această împlinire a tuturor lucrărilor care sunt. De vreme ce a luat acest trup, că era nevoie, a venit și a dăruit acest trup și jertfirea acestui trup, sacrificiul acestui trup, sângele scurs din acest trup, faptul că acest trup a fost frânt și rupt, a fost jertfa pe care Hristos a adus-o. Dacă n-ar fi intrat în lume, n-ar fi existat o asemenea jertfă, dar pentru că a intrat în lume și s-a îmbrăcat în trup ca și noi, a devenit această jertfă. Dar și probabil lucrul care pe noi ne interesează cel mai mult este împlinirile acestei lucrări. Pentru că ceea ce s-a întâmplat din pricina celui ce a intrat în lume și s-a îmbrăcat în trup și și-a jertfit trupul, e ceea ce nu s-a putut realiza niciodată. Și, scuzați-mă, deși ar merita să mă opresc, o să citesc doar ca să vedeți prima dintre aceste împliniri, este aceasta. Prin această voie, spune versetul 10, am fost sfințiți noi. Prin această voie, prin această intrare în lume, prin această jertfă, am fost sfințiți. Discutăm despre asta. Ni se pare important? Mai mult, prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru? Subliniați mecanica acestei fraze. Odată pentru totdeauna e și jertfirea sa? Pentru că nu sunt mai multe jertfe și nu-i nevoie să mai fie adusă din nou și odată pentru totdeauna este și sfințirea noastră. Niciunul dintre noi nu poate fi resfințit. Nimeni. E odată pentru totdeauna. De-aia trebuie să avem grijă. În capitolul 6 deja spusese, e imposibil ca cineva să fie readus la pocăință. E imposibil. Nașterea din nou nu se poate trăi de mai multe ori în viață. Se trăiește doar odată. Și sfințenia nu o primești de mai multe ori, o primești odată pentru totdeauna. Și Iuda ne spune la fel despre cuvânt. Credința dată sfinților odată, Dumnezeu nu ne tot dă. Da, noi tot am vrea să ne tot dea. Da? Ne dă o dată pentru? Așa că băgați bine de seamă. Grijă mare! Grijă mare! Astea sunt lucruri pe care le-am primit prin
intrarea lui în lume și prin jertfea lui, odată pentru totdeauna. Să revin, versetul 14. O singură jertfă, iară, odată pentru totdeauna, el a făcut ce? Desăvârșiți. Iată o altă împlinire care face măreață această intrare în lume. A intrat în lume și ne-a făcut desăvârșiți. Odată pentru... Așa scrie. Și starea asta am primit-o. Trebuie să avem mare grijă de ea. Îi arată un citat de care e vorba de legământul din Vechiul Testament, dar nu insist că e târziu. Apoi vine din nou la versetul 19 și ne arată că cel ce a intrat în lume, odată intrat în lume prin jertfa sa, ne-a deschis o intrare slobodă. Nimeni altcineva nu avea o cale nouă. Avem un mare preot. Măreția acestei intrări în lume este imposibil de descris. Dacă le luați pe rând, o să vedeți niște bijuterii absolut fără preț, plătite cu un preț enorm. În încheiere aș vorbi despre mulțumirea față de această intrare. Cum ar trebui noi să-i mulțumim celui ce a intrat în lume? Foarte interesantă ideea textului. Uitați-vă la versetul 22 și reamintiți-vă, haideți să ne întoarcem să mai citim o dată versetul 10, versetul 1, da? Ce nu poate niciodată prin acelea jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an să facă desăvârșiți pe cei ce? Deci sesizați, nu-i cale deschisă, e o imposibilitate și totuși ei ce fac? Se apropie. Mai să citim la noi. Odată ce a intrat Hristos în lume și a deschis poarta, ne-a deschis o cale slobodă, cum să-i mulțumim lui Dumnezeu? Ce spune versetul 22? Să ne apropiem. Ei se apropiau de nimic. De ce se apropiau? Ei nu le putea rezolva problema. Noi nu ne apropiem de nimic. Noi ne apropiem de Dumnezeu, de Domnul Domnilor. Intrarea Lui în lume a rezolvat pentru totdeauna irezolvabilul, astfel încât suntem chemați să ne apropiem, să nu pierdem nicio clipă, să nu ne pierdem viața risipind-o, ci să ne apropiem și să ne apropiem exact în maniera în care se așteaptă de la noi să ne apropiem. Care e maniera? Cu o inimă curată. Cine a curățit-o? Ritualurile din adunare? Nu. Cel ce a intrat în lume. Mai mult, cu credință deplină. De unde e credința asta? De unde vine? De la Dumnezeu. E darul Lui. Credința vine în urma auzirii. Cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Foarte semnificativ ce ne zice. Pentru că ce ne zice? Nu există decât cele două alternative. Ori ai o inimă în care există un cuget rău și a nu-i curată, nu-i curățită, nu-i stropită, îi rea, îi ticăloasă, exact așa cum o descrie Ieremia în capitolul 9. Inima omului este? Exact așa cum scrie acolo. Ori inima noastră odată curățită a dispărut din noi acest cuget rău. Intrarea lui Hristos în lume așteaptă recunoștința noastră. Care este modalitatea în care îi mulțumim pentru intrarea în lume? Ne apropiem. Ne apropiem nu de o biserică. Ne apropiem nu de o lege. Ne apropiem nu de un ritual. Legile, ritualurile au fost desființate. De cine ne apropiem? De Cel ce le-a desființat. De Hristos. Cine sărbătorește această sărbătoare fără să se apropie de Hristos, curat, plin de credință, cu un cuget curățit prin sângele lui Hristos, nu știe ce înseamnă această sărbătoare.
E o sărbătoare superbă. Intrarea Lui în lume ne cheamă să ne apropiem de El. Curați, credincioși, fără un cuget rău, sfințiți și să-L lăsăm prin lucrarea pe care o face să deșăvârșească viețile noastre. Cândva nu se putea, acum n-aud. Păi dacă se poate, hai să vedem. De-aia a intrat Hristos în lume. Lăudat să fie numele Lui.